Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky çeşmelerini söýlerini görä şäherde ýerleşen karantin zonasy birden boşap galypdyr. Bu ýerde COVID-19 keseliniň bolmagy guman edilen ýüzlerçe adam saklanýardy. Bu ýerde bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana sapar etmäge taýýarlanýanlygy baradaky habaryň ýygnany gabat gelýär. Türkmenabadyň çetindäki karantinde häzir 5 adam galdy. Galanlaryny goý berdiler diýip Libap ýylaýdyň saglygy saklaýan aralarındaki çeşmemiz 27 aprelde haber verdi ve ol bu yerde 1486 adamın saklananlığını belledi. Azatlığın Türkmenistan'daki çeşmelerinin ve haberçilerinin malumatlarına göre Türkmenabat'ta COVID keteli bilen bağlılıkta üzgünlükte saklanan en ulu karantin yerleşerdi. Türkmenabat'ın yokunç keteler hastahanasının genişliğinde yerleşen karantin koronavirüsün dünya çal tiyayrap başlayan vaxtında fevral ayında dürödülüptü. Haberçilerimizin, çeşmelerimizin ve kararsız medya seriştelerinin malumatlarına göre Hastaların bir bölogi esasan erkek adamlar meydanda dikilen çadırlarda ayalar ve çağlar bolsa keselhananın içinde saklanyardı. Bütün dünya sağlık kuramasının Evropalı bilirmenlerinin Türkmenistan'a sapar etçekti vardı 23 aprelde məlum boldı. Ve bu Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministri Reşit Meryadov'un yurtta COVID-19 bilen bağlı hatavalının yağdaylarının yoktuğunu ıglan etmeğine qavat geldi. Türkmenistan'ın kronikası neşri, Türkmenistan'ın hekimetlerinin koronavirüsle keselen adamları içetki keselhanalarda gizlemekçi olyan Anlygyny habar berýär maglumata görä, saglygy saklaýyş, taşary işler, içeri işler we milli howpsuzlyk hem beýleki ministrlikleriň we komitetleriň bökülleriniň gatnaşmagynda ýygnaklar geçirilip, Türkmenistandaky ýagdaýy has amatly görkezmek üçin görüljek çäreler maslahat edilipdir. Hastalygy bolan adamlara vilayetleriň saglyk edaralaryna wagtlyň geçirmek kararyny gelindi diýip neşir habar berýär. Bu Türkmenabadyň karantin zonasynda adamdan 7 adamda koronavirusyň bolanlygyny belleýär. Häzirki wagtda olardan 2-si sagaldy. Galandaryny garaşsyzlyk etrawynyň ruhi hastalar keselhanasyna geçirmek planlaştyrylýar. Häzir hastahananyň bir bölümi karantin üçin taýýarlanýar diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri 27 aprelde habar berdi. Türkmenistanyň ýol başçylary keselin ýokdugyny öňe sürmekden daşary öz tejribelerini halkara derejesinde paýlaşmagy hem isle güldirdi. Indi bolsa ýurdun döwlet habar beriş serişdelerine salgylanmak bilen türkmen ýol başçylarynyň koronavirusa garşy alyp barýan işleriniň halkara derejesinde oňlanýanlygy barada habar berildi. Bütün dünýä saglyk guramasynda türkmen Türkmenistan'da COVID-19'un öňüni almak boýunça çäreleri oňin baha berdiler. Bu urdan ýurt bütün dünýä saglyk guramasynyň rekomendasiýalaryna aktiw eýýär diýip SNG Today neşri Türkmen döwlet habarlar gullugyna salgylanyp 27 aprelde habar berdi. Şol gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen resmiýetleriniň Birleşen Milletler guramasynyň Türkmenistandaky idaralarynyň wekilleri bilen duşuşy geçirildi. COVID keseliniň şol duşuşykda näme derejede ara alınıp maslahat edilenligi belli däl. Birleşen Milletler guramasynyň Aşgabatdaky Офисында Азатлык радиосына ресми жооп берип билмедилер. Идаранын ресмилери күнүн давамында таптырмады. Түркмен Дәүләт хабарлар урлугунун веб-сайтында чап болгон маалыматта болса, шул маслахатта инфекцион кеселлердин ярымагына, хоплу кеселлердин өңүн алмаклыгы һәм эпидемиология күзөтүлүгүнө тиешли темалардын маслахат эдилендиги айтылды. Эмма COVID-19 кесели екеже кезегем агзалмады. Түркмен жол башчыларынын коронавирусун юрты жоктугуна өңө сүрөн вактында дәүләт медиасы бу кеселин адыны агдамактан дүптен сакланды. COVID-19 keselinin global pandemiýasynyň dowamında Türkmenistanda keselin adedine prezident Gurbanguly Berdimuhammedow, Daşary işler ministri Reşit Meriyedow tarapyndan agdaldy. Şeýlede saglyk ministri Nur Muhammed Amannipetow Birleşen Milletler Guramasynyň resmiýetleriniň öňünde 23 apreldeden çykyşynda ýurtda kesel anyklamak üçin 30 000 test sistemasynyň bardygyny we karantin zonalarynda 151 adamyň saklanýandygyny we olaryň köpüsiniň Türkmenistanyň raýatlarydygyny habar berdi. Türkmenistan'da lokmanlara koronavirus varada geplemek qadağın ediler. Adatı rayetler koronavirusi ağdanlığı için iderlanyar, tutsağı ya da cerimet edi var olyar. Adamlara infeksiyadan korunmak için yüzüne maska takınmak, dermanhanelara olsa maskaları satmak qadağın ediler. Şelede adatlığın havarçıları yurtta koronavirusun simptomlarını mengdeş alamatları olen lokmanlara yüz tutyan adamların hatava alınmayanlığını COVID-19'un testleri geçirilen yağdayında oların neticelerinin məlim edilmeyenliği ya da keselin ýokdugynyň aýdylýandygy barada habar berdiler. Türkmenistanda soňky 2 hepde golaý wagt bäri mekteplerde hem çağalar baglarynda COVID keseliniň testleri geçirilýär. Emma olaryň netijeleri hem köpçülige mälim edilmeýär.